Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Таласта жергиликтүү тургундар кармап алган жаралуу Илбирс Бишкекке алып келинди. Жаныбарга ок тийген. Журтташтар берүүсүнүн бүгүнкү каарманы Нурила Козубаева Кореянын KBS деген каналынын мультфильм чыгарган студиясында иштейт. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Андан тышкары куугунтук курмандыктары түрмөгү обон жана сөз кудурети берүүсүн сунуштайбыз. 12 январь, жекшемби күнкү таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Саламатсызбы? Таласта жергиликтүү тургундар кармап алган жаралуу Илбирс Бишкекке алып келинди. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин маалыматына ылайык, ак Илбирс ок тийгенден улам жараланган. Бул Улуттук Илимдер Академиясынын илимпоздору жана медициналык кызматкерлердин катышуусу менен өткөн кеңешмеде аныкталды. Учурда агенттик укук коргоо органдары менен бирге мыйзамсыз аңчылык боюнча териштирүү иштерин баштады. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Буга чейин интернетте Таластагы Көгөй айылында бактын башына чыгып кеткен ак Илбирсти жергиликтүү тургундар кармап жаткан видео тараган. Анда ак Илбирс жарадар болушу мүмкүн экени айтылган. Көгөй айылынын тургуну Куттубек Эркебаев түштөн кийин ат суугарганы барып, ирчи келген ити катуу үргөн тарапка байкоо салып, дарак башында отурган Илбирсти көрөт. Биринчилерден болуп тиешелүү жактарга чалып, алар Илбирсти жергиликтүү тургундардын жардамы менен кармаган.
Эчтеке куралдары жок, атайын доктору уктата турган жарканы жок, же сору жок. Кел тостой шу карап турбайбы ошол.
Видеодон жерге түшүрүлгөн ак Илбирсти туш тарабынан курчап камап жаткан толтура кишилерди көрүүгө болот. Соңунда алар жапайы жаныбарды байлап, унаага салып келип, айыл тургундарынын биринин темир торуна убактылуу жайгаштырган. Жапайы жаныбарлардын жана канаттуулардын көйгөйүн чечүүгө көмөк берүү үчүн түзүлгөн Бугане коомдук фондунун төрайымы Салтанат Сейитова видеодон кармалган Илбирстин ден соолугуна олуттуу зыян келтирилгенин айтат.
Бул аябай катуу башынан урулган сүрөт анын видеолордон көрүнүп турат. Ак Илбирс өзү түшүнбөй атат, катуу урулуп контузия болуп түшүнбөй атат, эмне болуп атат, ушунча киши топтолуп ушунча эме башка эме болуп аткандан кийин өнөрүн көрсөтмөк жата калып пырылдап же мындай качканга эме кылыпчы жол издеп.
Адистин айтымында тоо Илбирсинин мындай абалга туш болуусу көп суроолорду жараткан.
Кандайча бийик тоодо жүргөн ак Илбирс ылдый жакта жүргөн, анан Илбирсти бакка чыкпайт, кандайча бул бакка чыгып калды, бул ошо түшүнбөктүгүнөн эле ошо каякка эмне кылып атканын эле мас кишидей эле ошо чыгып өзү да түшүнбөй калды.
Колго түшкөн Илбирсти Таластан Бишкекке Германиянын жаратылышты коргоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери алып келди. Бул тууралуу аталган мекеменин браконьерликке каршы тобунун башчысы Жыргалбек Султанов билдирди.
Кече түндө барып Таластан барып жанагы кармалган Илбирсти барып алып келдик. Бияка алып келгенден кийин ошол мамлекеттик органдар бул жерде тактап айтканда токой чарба жана биоөрчүлүк сактоо департаментине департаменттин кызматкерлерине өткөрүп бердик. Илбирстин калган тагдырын ошолор кандай дарылап кандайдыр бир эмелерди өткөргөндөн кийин аны мамлекеттик органдарга өзүлөрү бизге кийин кайра беребиз, кайра калыбына келтирүү борборуна десе анда биз кабыл алууга даярбыз.
Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Бактыбек Рысалиев Бишкекке алынып келген Илбирстин башына ок тийгени аныкталганын маалымдады.
Ошо реңиге тарттык, реңиге тартып, реңиге тартканда жанагы баштын терегинен октун эме жанагы чачмалары ошо бар экен да жанагы чыкты да жанагы рентгенден көрсөттү. Азыр аябай өзүн аябай абалы эме мындай слабый болуп атат да, тамак жебей жатат. Врачтар тийиштүү дары дармегин жазып беришти. Анан кийин азыр капельница коюшту, капельницада жатат азырчы. Ошо операция кылыш керек дешти да врачтарчы. Бул жаңы эле жаракат алыптыр, азырынча ириңдей эле экен да жаракаты.
Рысалиев бирок дарыгерлер Илбирс азыр операцияны көтөрө албайт деген жыйынтыкка келгенин, денесиндеги коргошун чачмалар ал калыбына келгенден кийин гана алынарын кошумчалады. Ак Илбирс кызыл китепке кирген жана өзгөчө коргоого алынган. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 300 ашык ак Илбирс бар. Ага зыян тийгизгендерге 1.5 миллион сомдук айып пул каралган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Бензинге күйүп, оор абалда ооруканага түшкөн 33 жаштагы келин каракоолдо дарыланып жатат. Ага бензин чачып өрт койду деп шектелген жарандык никедеги күйөөсү 2 айга камак алынды. Укук коргоочулардын маалыматына караганда, Каракол шаарында үй-бүлөлүк зомбулукка кабылдым деп кайрылган аялдардын саны жылына 150 ашат. Үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон келиндин абалын аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева билип келди.
Сатина 33 жашта, ал бензинге күйүп 4-нчү январда ооруканага түшкөн. Азыр саламаттыгы орто. Бул тууралуу Өскөл облустук бириктирилген ооруканада дарыланып жаткан Сатинанын дарыгери Жолдошбек Мусанов айтты.
Келгенде акыбалы бети күйгөн, бети аябай шишик болчу, колдорунун манжаларынын сырты күйүптүр. Анан оң санынын площадьтары деле анча чоң эмес, но бетинин азыркы убакта шишиги тарап, бети жакшы болуп калды. Бирок колунун манжаларыныкы кыл болуп калды. Показы степени 3-чү Б степени деп коюп атам. Манжаларынын териси шыпырылып калган. В общем, анан убакыт көргөзөт, пока раналары таза, лечениясын алып атат. Азыркы убакта алып калды эми. Орто.
Сатинанын айтканына караганда, ага кол салган Нурбек аттуу жаран менен 2017 жылдан тарта жарандык никеде жашап жүрүп, кийинчерээк бөлүнүп кетишкен. Буга анын ичкилиги менен кызганычы себеп болгон. Акыркы чоң чырдан кийин бир жылга камалып да чыккан. Бирок ал өлтүрөм деп кекенип жүргөн, дейт Сатина.
Кандай эсеп? Жашайын, бир турмуш кургандан кийин чыдап эле жашайын дедим да. Мындай болуп кетерин деле билген эмесмин. Жок, түрмөдөн чыкканда вообще уже өзгөргөн, ичпей калган да. Вообще эметпей. Бирок чекчүү ичпей калган бирок. Наша чекчүү арак ичип, эме тамеки чекчүү да. Анда дагы тиги подружкам келип араң басып бекитти деп, подружкам бекитти, мен качтым. Катсам артына мага кубап алып, мен сени баары өлтүрөм да анан. Ал эптеп тигине качырганбыз, экөөбүз качып кетип, тиги менен калган. Жети менчи. А жигит эме деп айтыптыр, мен эртең баары өрттөйм аны депчи. Биздин чачы өрттөйм деп.
Нурбек Сатинанын экинчи күйөөсү биринчи жолу 19 жашында таластык жигитке турмушка чыгып, анда да ичкен эркектин зомбулугуна чыдабай төркүнүнө качып келген.
Ал менен Караколдон таанышкам. Бир жерде иштеп аткандачы. Жумушта иштеп жүрүп эле таанышканбыз. Анын үйлөнүп эле анан бир эркек, бир кызым чарчап калды. Анан бул үчүнчү кызым төрөлгөн эле талас. Төрөп чыккандан кийин эле сабап атпай. Абама сен чалдың, идин саны короттуң депчи. Ремень менен сабаган да ошону. Ал абам чалган да негизичи. А мен эч ким жокто качып кеткен кызымды алып, бир сом жок качып келген талас.
Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 1984 жылы туулган Нурбек Чалов окуяга байланыштуу кылмышка шектүү катары 2 айга камакка алынды. Ал буга чейин жалданма жумуштарда иштеп келген. Ал эми жабырлануучу Сатина Бабакулова базарда телефондорго бирдик жүктөп иштеп келген. Каракол шаарындагы химая үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдарга жардам берүү жана реабилитациялоо борборунун адиси Мария Личанюнун айтымында жылына күйөөсүнөн закка көргөн 150 ашык аял бул борборго кайрылат. Бирок бул көрсөткүч мындан 3-4 эсе көп болушун белгиледи.
Кого-то больше, кого-то меньше избивают супруги.
Көбүнчө аялдарды күйөөсү сабайт. Адатта бул келиндердин жашы жете элек 2-3 балдары болот. Ошого карабастан күйөөсү сабап үйдөн түн ортосу болуп чыгат. Биз бул аялдарга убактылуу баш калкалоочу жай берип, юристтер менен кезиктирип, жумушка орноштурууга акысыз жардам көрсөтөбүз. Бирок тилекке каршы көпчүлүк аялдар өзгөчө айыл жергесинде үй-бүлөлүк зомбулукка көз жумуп, зөөкөр күйөөсүнө чыдап жашап келишет. Алар өз укугун коргогондон коркушат.
Кыргызстанда аялдарды жана балдарды коргоого багытталган мыйзам аздык кылат деген адис Мария Личанью Азаттыкка буларды билдирди.
Есть закон об охране и защите от семейного насилия.
Албетте, биздин мамлекетте адам укугун коргогон жакшы мыйзамдар бар. Бирок бул мыйзам бар деп отура берүүгө болбойт. Мамлекет жалпы коомчулуктун арасында, жогорку окуу жайларында, мектепте үй-бүлөлүк зомбулуктун кесепеттери, анын терс жактары тууралуу маалымат берген бир компания жүргүзүшү керек деп ойлойм. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бир эле Каракол эмес, Кыргызстан боюнча аялдардын укугу тепселенип жатат. Аларды өлтүрүп коюу кадимки көрүнүшкө айланып баратат.
Облыстык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 2019 жылы аймакта үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркап милицияга кайрылган 402 аялдын ичинен 186 физикалык жактан жабыркаган аял болсо, 220 психологиялык жактан жабыркаган, ал эми дагы 2 аял сексуалдык мүнөздө жабыр тарткан. 2019 жыл ичинде 402 аялга коргоо ордери берилген. Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин негизинде 393 арыз сотко чейинки өндүрүштө каралган. Кудус Сырдыбаева, Сыккөл, Азаттык.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн.
Таасын тенем ии түшүнбөй калса экен ошо депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгөнөн төрөп койсонан жашай берет мени менен деген зөөкүрлү.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ошол Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Обудан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Студияда мен Элиза Кененбаева. Европадагы эң ири IT компаниялардын биринде иштеген Айзада Акбекова маалымат технологиялары жаатында адис болуу үчүн билим алуунун багыттарын, Германия жана Европа өлкөлөрүнө миграцияга баруунун жол жоболорун айтып берди. Аны кепке Бактыгүл Чыныбаева тартты.
Саламатсызбы азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн биздин студияга Европадагы эң ири IT компаниясы болгон SAP концернинде иштеген биздин мекендешибиз Айзада Акбекова. Айзада, кош келдиңиз биздин студияга. Алгач эле менин суроом, сиз канча жыл болду барганыңызга, кантип барып калдыңыз? Ал жактан ошол IT тармагына кантип кирип калдыңыз? Негизи эле кыйын го кыздар үчүн айрыкча.
Германияга кеткенме мына 2006 деп коеюн, ошондон баштап жүрөм. Жалпы жонунан окууга деп кеткенимечи. Анан жөнөкөй эле ОПР программасы бар болчу, бала багуучу болуп кеткен бир жылдык программа. Бактым аябай жакшы үй бүлө туш болду. Анан тилди билем, укугуңду баягы контракт менен жазып алып, анан күнүнө 5 күндөн, андан сырткы күнүнө 5 сааттан, андан сырткары Хайдельберг деген керемет шаар бар. Ошол жердеги эң байыркы деп эсептелген университет бар, ошол жердеги тил курстарынан баштадым. Анан түшкө чейин балдарды карашканга жардам берчүмүн, анан түштөн кийин барып тилимди өркүндөтчүмүн. Үй бүлөм болсо америкалык, анан эмнемиз үй бүлө болчу, эки тилди тең ойноп тургонго жардам берди да. Анан эле 2008 жылдан кийин аябагандай чоң катаал кризис болду. Анан эле биржалардагы баягы акциялардын баасы түшүп кетти. Анан ушуга информациялык система күнөлүү экен, анан ушул биз аны токтото албайт экенбиз, анан алгоритмдер деген баягы көп макалалар окулат да, окуп аткан учурда ушуну аябай түшүнгүм келди да. Эне жибине чейинчи, буга чейин эле мектептерде, бирок информатика сабактары боюнча олимпиадаларга барып жүрчүмүн. Анан бирок баягы ата энемди аяп, мындай кыргызча айтканда престижный эмес университеттерде окуп турмун да ойлосо. Ошол атайын дагы айта кетер нерсем, ошол адам маракетинен эле да мындай өтө мыкты мектеп же өтө мыкты университет деле чечүүчү роль эмес экен да. Ошо анан ошондон кийин анан бизнестеги информатика багытына тапшырдым. Ошол баягы экономиканы, тилдерди окуп аттым дебедимби, ошону жыйыштырып салып эле нөлдөн баштап мен бакалавр окуйм деп чечтим. Мен ар бир кыз болобу, уул болобу айтат элем, негизи баарыбыздын эле колдон келчү нерсе аракет эле да.
Азыркы тапта мына мисалы ушул СНГ КМШ өлкөлөрүн карасак, IT технологиялары боюнча эң мыкты адистер, ушул IT борборлор таң калыштуусу Белоруссияда болуп жатат да. Белоруссия абдан көп, Украинадагы абдан көп IT продукциясын мындайча айтканда өндүрүшүн экспорттаган өлкөлөрдөн болуп атат да.
Кыргызстан дагы ушундай бир потенциалга жетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Ал үчүн эмне кылыш керек?
Биз негизи эле жетүү мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай эле көп деп элестетем да. Мисалы, мен кесиптештеримдин бул жерде кандай жумуштар жүрүп атат, мисалы алыстан туруп сөзсүз карап турам, бизде эле баары туура эмес болуп атат дебейм эч качан. Анткени аябай өнүгүү темпи бар, анын үстүнө баягы интернет абдан катуу иштеген үчүн бири бирибизден секунда көз ирмемдин тегерегинде маалымат бөлүшүп атпайбызбы? Анан буга чейин мына азыр аябай мыкты мыкты адистер бар, аракетин кылып атышат, ошол жайылбай атат да. Мисалы гуглдан Тилек Мамытов деген жигиттин ошол интервьюсун окуп атам, Эсениязовдун ачкан Чикагодо ачкан Сайбертектеги мүмкүнчүлүктөрүн окуп атам, Азаттыкка дайыма блогтор жарыяланат, Айдана Өмүрбаеваныкына мисалы аябай кызыгып окуйм, анткени кыргызча жакшынакай материал жеткирип атышат. Анан ошол эле учурда мисалы азыр Азиз Абакиров агайдын ар бир үйдөн бирден программист деген программасы бар экен да, ошол жайылбай атат менин оюмчачы. Бизде баягы калктын баары деле баягы улуттуу бөлүгү айыл жеринде туруп атат да. Анан баягы күнү статистика боюнча окудум, канчалык экенин азыр так айтпай турам, бирок 47% Кыргызстандагы балдар түзөт деп элестетсе, бул келечегибиз.
Бизде аябай көп кыргызстандыктар акыркы мезгилде Европага, анын ичинде Германияга мындай миграцияга чыккысы келет, иштегиси келет да. Анан өтө көп мыйзамсыз баягы бул жактан дагы иш аракеттерге дуушар болушуп, акчаларын алдырып койгон күндөрү болуп атат. Анан жаштарыбыз ушул Европага барып аткан жаштар менен деле байланышып турасыз да, алар кандайдыр бир даярдыктан өтүп барышабы, даярдыгы жок болсо кандай проблемаларга калышы мүмкүн алар?
Буга чейинки аябай жакшы суроо бербедиңизби, эмне үчүн өнүкпөйт атабыз, эмне үчүн ушул тарапта азыраак жумуштар болуп атат депчи. Анан ошону сөзсүз айта кетейинчи, даярдык жөнүндө сөз болуп атпайбы. Бизде негизи мен ойлойм, баягы так илимдер багытына, анан тил багытына, чет тилдер багытына басым коюу болгону менен анан көзү жеткен, келечекти көрө билген ата энелер кылып атат. Анан бирок басымдуу бөлүгү бирок дагы деле болсо баягы шаар аралашып кетпей атабыз да. Биздин кыргыздардын дымагы аябай чоң, биз балабыздын аябай кычырап кийинип, баягы кайыштан сумканы көтөрүп бир чоң бир зданиядан бир мындай чыгып керилеп асып бир жерди башкарганды аябай жакшы көрөбүз да. Бирок ошого жетчи жолду даярдап бергенде эле эмнегедир даярдык начар болуп атат да.
Анан дароо эле болуп калышы,
дароо эле болуп калышы керек, анан кыска убакыттын ичинде эле болуп калыш керек болуп атат да. Анан ооба, көп суроолор келет, көп суроолор, көп кайрылуулар келип атат. Бирок мени кубандырганы, кандай кеч болбосун, кандай болбосун Европага келгенде эле жаштар үчүн жооп берели, Германияга келген келишет. Анан баягы биздин фейсбуктагы же дагы бир азыр баягы сошиал медиа деп атпайбызбы, социалдык түйүндөрдө аябагандай көп группалар пайда болду да. Анан негизи эле бизде информация алмашуу интенсивдүү, бөлүшөбүз сөзсүз. Мисалы жанагы Кыргыз Клаб Жөө менен деген уюмдар бар, ошондой жерге ар ким ар кандай өзүнүн суроосун жазып коет. Эң башкысы ту суроону туура берүү да. Мен мындаймын, могул документти издеп атам, бул боюнча келип атам, сөзсүз ошол жерде бир эки адам табылат да. Маалыматты берүү жагынан менин оюмча өксүп элекпиз, бирок дагы да туура маалымат болсун деп мына жакындан бери Кыргыз Жөөбүн айти комьюнитисин ошо түздүк. Ал жердеги башкы максат бир маалыматты туура жеткирүү. Бул деген беш кыргыз биригип алып үч кыргызды башкаруу эмес, бул ошол жердеги мисалы айти боюнча билими бар адамдар, же болбосо ошол адистикте иштегендер, такшалган адамдар, ошонун баарын администратор кылып койгонбуз дагы. Анан бири бирин текшерүү түрүндө дагы, анан кандай информация туура кетип атат, же болбосо биз билбеген мүмкүнчүлүктөрү барбы, ошонун баардыгын мындай жол ачык кылып, анан азыркы заманда маалымат жашырып кереги жок деги элечи.
Жашыра да албайсың,
жашыра да албайсың, бирок мындай жашырып да кереги жок. Бизнес кылган күнү деле мындай, менин оюмча да, биз глобалдык жактан карашыбыз керек. Биз өтө кичинекей өлкөбүз, тилекке каршы өтө кичинекей өлкөбүз. Азыр учурда пайда болуп атпайбы, мисалы онлайн курстарды бүтүрүп эле барсам болобу депчи. Чындыгын айтыш керек, Германияда деле баары бир баягы консервативдүү система дагы деле орун алган да. Мүмкүн немистердин өздөрүндө мүмкүнчүлүк бардыр, ошол курстарды бүтүп анан стартаптарга кирип кеткен. Азырынча мен анда кыргызды жолуктура элекмин. ошондо болгончу. Негизи трендтин баары чындап айтканда Америкадан келип атат да, анан Кошмо Штаттардан. Анан ошол жерде келаткан үчүн биз эми баарыбыз деле көрүп атабыз, э заман кандай өнүгүп атат. Баягыдай 5 жылда окуган окууну онлайн курстар алмаштырып атат, бүгүнкү окуганым эртең эски болуп калып атат, кайра жаңы окуулар чыгып атат. Мүмкүн билим системасында негизи бир чоң бурулуш болушу мүмкүн да.
Биздин Кыргызстан билим системасы
деги эле дүйнөдө билим системасында ошол эле 5 жылдык окуу сакталабы, ошол эле мисалы же ошо курстар менен эле ошо ыраазы болуп эле окуй беребиз. Мисалы окугандар утка туруптур десе эле Билл Гейтс менен Цукербергди эле эстетебиз, э алар деген мындай. Эми бирок биринчи алардын дагы кайсы тараптан келди ошону түшүнүшүбүз керек, э мына ошол интернет гиганттарды же болбосо деги эле технология гиганттарды курган адамдар деги эле Гарварддын айланасында жашаган ата энелер. Ошол Гарвардка билесиз да, орун алыш үчүн мектепти кандай баалар менен бүтүш керек?
Эми төрөлүлүктү кам көрүшөт да Гарвард.
Анан ошон үчүн ошолор ал деле окууну бүтүрүп салып эле анан таштап коюп эле анан миллионер болуп атпайбы, миллиардер болуп атпайбы, эмне үчүн мен боло албайм дегенди баягы, демек алардын баягы түбүндө бар болуш керек да ата энеси, баягы бешигинен баштап эле, баягы бешикте жаткан кезинен баштап эле аябай чоң инвестиция кылса керек деп ойлойм. Анан баягы учурдагы бир учурдун талабы менен бир кеткен кишилер да.
Анан бирок азыр бизде Кыргызстанда эми ата энелерде ошондой бир өзөк өтө мындай аз болуп жатпайбы? Шаар жеринде болсо болот, бирок айыл жеринде бир аз кыйыныраак да.
Ооба, кайрылгандар көп эле болот. Мисалы айыл жериндечи,
кыз келиндер
айрыкча кыз келиндерге. Мага байкүнү бир фейсбуктан бир эже жазып атат да, анан кызымды ушундай айтиге окутат элем деп. Бул аябай жакшы көрүнүш, мен баардык нерсеге мындай аябай ушу тилектешмин да, ошо кыздарыбыз дагы, мейли уулдарыбыз дагы ушу жаңы чыгып келаткан тармактан өздөрүнүн ордун тапсын депчи. Бирок баягы түшүндүргөндө кызыңыз канчада, уулуңуз канчада, канчалык эрте болсо ошончолук жакшы, математика же болбосо чет тилдерине бериңиз, экөөнө тең бериңиз керек болот. Биз өзүбүз кичинекей калыппыз. Кыргыз тилине лекция жок информатика боюнча, баардыгы эски китептер. Бирок мындай азыркы жаңы технология боюнча аз, мен байгүнө мындай чындап азыраак да, мүмкүн баардыгы бирин экин кылгандар, анан азыраак болуп атат. Анан сурап атам, ошондой кылыңыз, мына бул тарапка алып барыңыз, кызыңызды мындай кылыңыз десем айтып атат, оор турбайбы деп атат да эжечи. Анан сиз өзүңүз кандай иш кыласыз десем айтат, биз жанагы туристтерге шырдактан, кийизден буюмдарды жасап сатабыз, ошондой сувенирлер менен иштешебиз. Анан мен айтып атпаймынбы, мисалы мен өзүм деле ат башыда чоңойгом, э анан ат башыда шырдак жасабаган эч ким жок, баарыбыз билебиз, э кол эмгек менен ушу сырттагы мал чарбачылыгы менен чоңоебуз. Койду алып келип, анын жүнүн кыркып, жууп, анан аны же болбосо сабап, анан кайра жүндү тазалап, анан аны кийизге салып, анан кийин аны кийизди тебелеп тоголоктоп, анан аны жууп, анан кайра аны агарсын деп айна менен жууп, анан алып келип аны кийизди бышырып, анан аны кургатып, анан дагы карап көрүп, дагы бышырып эгер жетпесе, анан болбосо боекко боеп, анан аны килейген казанга коюбуз деп. Мен айтып берип аткан ар бир кадамдарды тестетсеңиз канчалык оор. Анырчу жылуу чайды ичип үйдө код жазып отура бергенге эмне жетсин да. Мен ошо мындай, биз ошо аралашып өскөн үчүн ушунчалык оор нерселер, мисалы тойду өткөрүү деле аябай оор процесс. Ошо жанагы ивент менеджмент деген бекер жеринен чыкпайт да, анан биз көрүп чоңойгон үчүн оңой сезиле берет да. А биз ошо балдарыбызга ошо
бирок тойлор канча өтүп атат Кыргызстанда?
Ошо балдарыбызга ошо ошонун ордуна баягы математика менен чет тилдерин ошо күнүмдүк жашообузга баягы киргизип интеграция кылып койсокчу, ошол жеңил сезилип калмак да. Анан мындай ошо илимди багынтканга оңой болмок да.
Урматтуу Азаттык каналынын көр арманы жана угарманы бүгүн биздин студияда конокто, Европанын эң ири IT компаниясында иштеген биздин мекендешибиз Айзат Акбекова болду. Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Мамбет Күрөңкөй уулу 1938 жылы кармалып, 5-6 айдан кийин каракулду атылган. 8 жылдан кийин аялы өлүп, согушка кеткен 2 уулу майдандан кайтпай, артында калган 3 кызы басым кысым алдында чоңоюп билим алышкан. Алардын арманы атасынын кайсы жерде сөөгү жашырылганын билбегени. Мамбет Күрөңкөй уулу тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Мамбет атанын эмгек жолу социализм заманына чейин ийгиликтүү башталган. Элге белгилүү соодагер, бардар жашоого жетишкен. Караколдо кабат-кабат үй салып, мейманкана ачып, эгин эктирип, Кытайга соода иштери менен каттап турган. Ошондон ал 1916-жылкы үркүндө үй бүлө тууган урогун аман алып калууга жетишкен. Эртелеп камданып, алыс жолго камдуу чыгып, ал жерден тааныштарынын жардамы менен кыйналып, кысталбай жашоо кечирип, кийин кыргыз жерине келгенде асманында кара булут айланып, куугунтукка алына баштаган. Тааныш тамыры күчтүү Мамбет ата эл душманы, социал туранчы болорун билип, акыл кеңешчилердин кебин угуп, журт которуп, кайра эле Кытайга ооп кетсе болмок. Жаңы бийликке жакпаган бир топ кадырбартуу, оокаттуу кишилер ошентип, туугандарын алып көчүп деле кетишкен. Мамбет Күрөнкөй уулу ансыз да оор турмушта жашап аткан жакындарын кыйнап, чет жерге көчүп кетүүнү эп көрбөй, азуусун жанып келаткан ажалга тиге карап, качан камагы башталарын күтүп, опуртал кезде из жазгырбай жеринде кала берген. Анын болгон байлык мүлкүн тартып алган бийлик турмуш тиричиликке тың ишкердик камакка алып, көп узатпай ошол эле Караколдун өзүндө аттырып салган. Ошол 1938-жылы Сталиндик репрессиянын араана ачылып, жүздөгөн өмүрлөр жалт кыйылып, заман аңтар теңтери болуп турган. Мамбет ата болжол менен 1870 же 1871-жылы төрөлгөн болуу керек. Анын бир тууган иниси Үмөр балдарына агасынын 67 жашында атылганын айтчу экен. Мамбет атанын ата энеси башынан ока таштуу бай кишилерден болушкан окшойт. Мамбет ата Караколдо касапкана ачып, ага улай шаарда мейманканалар салып, элге таанылган таасирдүү кишилерден экен. Бир өкүнүчү, байбичесинин согончогу канабай ошондон дагы аял алып, ансынан 2 уул 3 кыз көрүп, кыйын заманда кыйналбай жашаптыр. Жашоо өйдөлөп калганда жаңы тирдик жаш балдары ордун табалекте жаңы замандын катаал жазасына туш келген. Совет бийлиги канатын кенен жайып, бекем орночого алып калган кезинде тап душмандарын кодлоо башталбадыбы? Мал мүлкүн большевиктер тартып алып, мурдагылай ашып ташкан дүйнөсү жок, жөн жай турмуш кечирип атканда камакка алышкан. Жаңы бийликке каш кайтарып, апачы каршы чыкпаса, эмнеликтен аны эл душманы, социал туранчы деп суроо сопкутун көп создуктурбай атып салышканы эмдигиче табышмак. Эркин Мамбетова акыйкатка жетем деп канча жерлерге арыз жазды. Эл душманынын кызы катары кодланды, а бирок намыскөй кыз баарына чыдап баарын көтөрдү. Кийин Кыргызстан эгемендикке жеткен жакта репрессия курмандыктарын эскерүү, эстелигин тургузуу аракетинде жүрдү. Тапканын үй бүлөсү туугандары менен бөлүшүп, кыйын кездери ага калканч болгон агасынан Каракол абагында тебетейи калып калганын капыс көрүп калган бир тууган иниси Үмөрдүн күйүтү, басым кысымга аргасыз чыдап жашап келаткан аялынын согуштан 2 уулуга айтпай калгандан кийин бул жарчылыкты эртелеп таштап кете бергени, үч кызынын бирөөдө жайрап, атасы тууралуу акыйкатты калыбына келтирүүгө өмүрүн арнаган Эркин Мамбетова эженин көргөн бакканын айтып отурса узун сөз. Өткөн жылы Эркин эже бул жарчылыкты таштап кетти. Аны менен арылгыс арманы, атасынын кайсы жерде көмүлгөнүн билбегени кошо кетти. Мамбет атанын кыздары 10 жылга чейин кат жазуу укугунан ажыратылган, абакта казы болду делген жалган жоопторду көп алышты. Бирок атасынын кайсы жерде атылып, сүйүгү кайда жашырылганы айтылбады. Жумакан Мамбетова ошол оор кездерди мындай ческерет.
Кийде турчу улуу байбичеси бар болчу, такып төрөгөн жок. Байбичеси ошол орунду да турчу. Байбичеси 58-жылы эле кайтыш болду. Менин энем 45-жылы кайтыш болуп калды да. Анан биз тайларыбызды көздөп калдык. Эки байке Москвага кеткен, ошол өйдөн келген жок. Биздин өзүбүз трагедиялуу чоңойдук да, өтө трагедиялуу. 38-жылы февральда кармаптыр, 38-жылы атылыптыр октябрда. Каракондо биякта жеринде эле издеген киши жок. Эми бизге куугунтук, мен азабын тартканым жок, мына эжем азабын тартты, куугунтук алган. Мен окууда жүрдүм, туугандарыбыздын баары өлдү. 57-жылы биринчи актаныш болгон да, эже дело менен таанышкан. Чакырттырганбыз да биз сияктан дело келип, эже таанышкан, мен таанышкан эмесмин. Ошол учурда менин балам авария болуп өлүп, кызыбы чакырыптыр, мен этим көрдүм деп таанышаркан. Анан дело келди деп чалганда, эжем барган, мен бара алган. Мен кысымга туш келгеним жок, кичинекей болчумун да. Бул эжем туш келди, күйөөсү соғыстан келіп, арком комсомолда секретар болғанда ошол сөздөн чыктырып, сиздин аялыңыз ушундай турбайбы, сиз бу деген сөз болгондо, эжем күйөөсүн таштап Ленинградка кеткен. 57-жылы бизди көз салып жүргөн жана Калин Усенбеков деген герой. Согуш басылганда герой болуп келди, анча мынча жардам бергендей болуп жүрдү да, ал киши Калин Усенбеков зам прокурор республики болчу. 45-жылы бизде ата да жок, менде эне да жок, бирөөнүн атасы жок, бирөөнүн ушундай келип ушул училищага келдик. Кыздар, мен училищаны бүткөндө институт ачылды, кыз келиндер тез институту деп. Маяковский атындагы. Ошонун биринчи выпускасы болчубуз. Анан жакшы окуп жүрдүм эле мени институтка калтырып иштегени. Ошол жерде иштеп жүргөндө Алинур Усенбековдун аялы бизге директор болуп калды, анан ректор деген жок. 57-жылы, 53-жылы Алмелди өзүңүз билесиз. Алмелгенден кийин атылуу дегендер дагы курушу аркылуу көрсөтүлдү. Анан мээгем заниматься эткен, эми мен заниматься эткеним жок. Мен 57-жылы ал киши арыз жазып кел деди, мен арыз жазып бардым. Документти кайда бир жерде жүрсө керек, анан атам акталды 57-жылы. Анан менин колума акталып, анан ушул караколдон сүйдөтүшка өлгөндүгү жөнүндө буйрук берди, алдым деп. Алсам 42-жылы воспаление легкийден 42-жылы өлдүдөп дагы жалган сведения менен берди да. Андан кийин 95-жылы качан өлгөнүн энебиз Баякуш апам 10 жылга кесилген деген маалымат менен жүргөн, жакында келет, жакында келет деп апам кайтыш болуп кетти. Толук маалыматты ошо 95-жылы алдым. Республиканын прокуратурасынан официально кагаз келди. Аны да ошо эдем жазса керек. Анан ошондон кийин ошо акталган деп иш акталгандан кийин иши кылып 2-жылы биз токтом чыкпадым. Үй бүлөсүнө, аялдар тирүүлөргө, прямой балдары барларга келди да ошол кагаздар көбүнчө. Мисалы үчүн азыр бирөө мен жана Роза Айтматованы окуткам мен учурунда. Алардыкыго белгилүү табылып эместе, а биздики табылган жок, эчтеке болгон жок. Азыр ошол 37-38 окулардын прямой балдарынан калса 20 киши барбы, калган калды, калган балдар деле калган жок. Быйыл январь айында институтка бардым да, тиги трудовой социальный защита биз деле 1,5 миллион сомдон берет. Анан өтүнүч кылдым. Эжем 91-де, мен 85-86 карап калган. Ушул экөөбүзгө бир ээрчишип, бирибиз менен бирибиз барып бир курортко бир путевка бергиле деп. Анан ага жооп деле келген жок, мен кайрылып барганым жок. Атабыз атылып канча кортуктоо көрүп чоңойдук. Анан эми ушул жашка келгенде 1,5 миллион сомдон акча бересиңер. Ошону бербейли койсун деп өтүнүп келдим дедим. Силер эми үчүн ушундай маселелерди өкмөттүн астында койбойсуңар? Эми үчүн кичине ушулорго өлөрүбүз калды. Ошол пособияны кичине көбөйтүп, ошол 1,5 миллион сом Украина окутканыбызга да жетпейт деп. Анан эми 8-инде ошо дени репрессированных деп токтом кабыл алынган. Мен больница деле көргөнүм деле жок. Алар ата дейт деле карайт да. А башка жакта атылгандар боюнча Украинага айдалып кетип, ошол жактан да атылбадыбы? Мен да бир жакын күйөө балам бар, ошол араң чуркап жүрүп Украинадан атылган мунча деп келип атса кагаз, булар признавать этпейт да, рус эткиси келбейт да документтер. Кантип эле ушул жактан айдалган кишилердин спискасы жок болсун, ошолордун балдарынын спискасы жок болсун.
Мамбет атанын иниси Үмөрдүн уулу Байгазы Оморов чоң атасынын жолун жолдоп дыйканчылык кылат, ишкердик менен алектенет. Кичинекей кезинен ал чоң атасы тууралуу кептерди көп уккан, анын ишин улантып келатат.
Бул ата илгери ошо караколдо турчу да. Караколдо өзүнүн мындай айтканда, азыркы менен сөз менен айтканда, ишкер болгонго капы касапканасы бар экен, текесте кожоной эмеси бар экен. Анан репрессияга ошо 37-жылы кабыл операциялык туран партиясында деп анан атылып кетип атпайбы. Эки баласы согушта каза болду, 3 кызы бар эле, азыр жумакан эжем эле калды. Анан эми бул кишилер, эми илгери кишилер, булар айыл эл баккан кишилер болгон. Ушул папам айтып калчу, ушул шаардан келди, болсо Кытайдан товар алдырып келип туруп элге таратып бергиле деп Мамбетти күтүп отурушчу эле. Кара колго келгендердин баары тең ошол Мамбеттин үйүнө келип конок болуп, ошол жака жатып, ошол жакта соодасын жасап алып кетчү эле. Кулакка тартып, балдарын соттотуп, менин чоң атам ошондогон жетти экен, эми ал ошондо куракка кетип атат 33 жыл. Күрөнкөйдөн Мамбет Үмөр деген эки бала болгон да. Мамбеттен ошо эле эжемдер, Үмөрдөн бизбиз. Бирок менин атамды ошол Мамбет багып алган экен илгери эле. Ошо 30 жылы кетип анан согушка катышып согуштан келген да. Анан ошондо айтып калчу, ошо атамды кийин эле түрмөнү тазалатканда тебе тейин көрүп калдым деп чоң эмедего дейм. Чет эле бара эле ушу шаардын тегерегине атып салган окшойт. Өөктөрү ушу шаардын жолго жагында эле болуш керек деп. Булар ошол убактарда эле жер иштетип, займкеге буудай айдачубуз дейт. Касапкана эметип, ошогу мяса комбинатында касапканасы бар экен, мал союп элге кызмат кылышчу экен да. 38 жылы каза болгондо 67 экен. Ушу сүрөтү бар да, ушу сакалжан балжайгана урушкан экен.
Мамбет Күрөнкөй уулу түптүн түндүк чыгыш тарабындагы Кайнар деген айылда төрөлүп өскөн. Кыргыз элине баштапкы капитализм азастан жайыла баштаган чакта ишкерликке киришип, бул жаатта бир топ ийгиликтерге жетишкен. Анын касапканасы, салтырган имараттары, баштаган иштери ушу кезге чейин эл арасында айтылып, аты унутулбай келатат. Репрессия курмандыктарынын кара колдогу эстелигинде анын да аты жазылган. Көл кыласынан 2000 ашуун адам ошол канаверемде атылып кеткен. Мамбет ата кара башын калкалап чет жака качып кетсе аман калар беле, бирок ал жакын адамдарынын тагдырын ойлоп жылып келаткан ажалдан чочулабай тике караган экен. Кадырлуу урмандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн түптүн Кайнар айылынан чыккан Мамбет Күрөнкөй уулу тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Коректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать, как прошает.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Коректе Евразия телеберүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Мекендешибиз Нурила Козубаева Кореянын KBS деген каналынын мультфильм чыгарган студиясында иштейт. Ал Кореяда билим алып, анимация багыты боюнча адистикке ээ болгон. Чыгыш өлкөсүндөгү эң ири маалымат каналында иштөөгө кантип жетишти? Кабарчыбыз Айдана Топчубаева берген бул суроого Нуриланын жообу аркыл болду.
Мен Кореяга келгениме 8 жыл болду. Ага чейин Бишкекте Манас университетин бүтүрүп, анан анимация тармагында иштеп жүрдүк эле. 2-3 жыл иштегенден кийин баягы жакшылап билгим келет экен, кызыгып, чыныгы анимация деген эмне экен, чындап эле бир жакшы бир университетте жакшылап терең билим алсам деп ойлонуп жүрүп, анан кийин бирден ар бир өлкө боюнча, ар бир университет боюнча стипендияларды карап чыкканмын. Анан кийин ушу Корея менен дагы бир башка 2-3 өлкө бар экен, толук стипендия төлөп берип, ушу тил үйрөтүп, университеттин баасын төлөп бере турган программалар бар экен. Анан ошо Кореяга тапшырып көрөйүн деп тапшырып, анан кийин өтүп кеткенмин.
Нурила Козубаева Кореянын Сеулда жайгашкан улуттук искусство университетинде анимация багыты боюнча билим алган. Аталган окуу жай маданият тармагында алдына ат салдырбайт. Окууга тапшырууда атаандаштык дагы күчтүү. Мекендешибиз бул окуу жайга өз алдынча изденип жүрүп, интернет аркылуу тапшырган.
Байкаган боюнча бүт бардыгын төлөп берген стипендиялар азыр өтө эле аз. Анын үстүнө баягы маданият тармактары боюнча карап көрсөң, кыйла эле аз экен. Мисалы баягы бизнес, анан кийин баягы эл аралык мамиле факультеттер боюнча Европа же Америка батыш өлкөлөрүнө кетсең болот да, анан кийин баягы маданият боюнча программаларды табыш кыйын экен. Себеби дегенде ал кымбатыраак түшүп калат экен. Баягы байлардын балдары окуган, хобби катарында окуган адамдар көп да, анан кийин ошон үчүнбү же менин оюмча стипендияларды аз берет экен. Кореяда мисалы стипендияларды көп эле тапса болот. Эң негизги себеби бул Корея дүйнөлүк аренага чыгамын деп аракет кылып атышат да. Анан маданияттар менен алмаштыралы деп, ошон үчүн башка студенттер көбүрөөк келип, ошо Кореянын маданиятын, салттарын, тилин үйрөнүп, анан кайра барып ошону башка өзүнүн мекендештерине дагы баягы жайылсын, үйрөтсүн деген максатта. Ар бир университет деп айта албайм, бирок 99% университеттин ар биринде стипендиялары бар да, зерикпей карап чыкса тапса болот.
Нурила Кореяга баргандан кийин үй бүлөсүн сагынып, башында кыйналган. Бирок окуу жайдагы атаандаштык аны чыйралтып, кусалыкты тез эле унуттурган экен.
Кыргыздар үй бүлөлөрүбүзгө жакын өсүп калган үчүн башка мамлекетке кетип атам деп чек арадан өтүп атканда эле мен ыйлап баштаганмын. Кайра келемин, ушу 1-2-3 айдан кийин тилин үйрөнүп алып эле деген ойлор менен кеткенмин. Анан 20-дан ашык студенттер келгенбиз жакын арада өлкөлөр менен, алар менен да сүйлөшүп, бөлүшүп отурсак, ар бир эле ушундай башынан өткөн экен. Тамак ашынан да көп кыйналдык, тилинен көп кыйналдык, түшүнбөй. Университетим жакшы экен деп эле анан кийин ушу баягы кошо окуп жүргөн студенттердин деңгээлин карап эле ошого ушунчалык кызыгып, мен да ушундай болсом экен деп аракет кылып атып эле ошондон өтүп кеттим болсо керек. Анан чет өлкөдөн келген студенттерди баары эле мындай кучак жайып тосуп албайт да. Айрыкча стипендия берип аткан болсочу, именно биздин анимация факультетин тургузган адамдар кээ бирлери айтканда, мамлекет бизге акча берип аткандан кийин биз силерди алгыбыз келген эмес, бизге ушу маданият министрлиги эле силерди бөлүп берип койду, билим бересиңер деп, ошон үчүн гана биз силерди үйрөтүп атабыз депчи. Ошого жараша анан кийин булардын талаптары өтө жогору болот. Мисалы баягы ойго келбеген талаптар да, мисалы тилди мисалы 3-4 деңгээлин сен 1 жылдын ичинде бүтүрүп ушундай идеалдуу түрдө сүйлөп башташың керек депчи. Анан кээ бир баягы эми чет өлкөдөн барып чыгып келип окуп келген мугалимдер болот, мисалы профессорлор өтө түшүнүктүү келишет. Булар баягы алыста жүрөт деп кичине жумшак эмес, бирок баягы түшүнүп мамиле кылган дагы мугалимдер болду да. Кээде ушул 16-20 сааттан бери отуруп сүрөт тарткан күндөр да болгон, 2 күндө буктабай жүргөн күндөр да болгон, экзамен тапшырып. Мен эле эмес, негизи эле Кореянын баары эле ушундай болуш керек. Башка студенттер менен сүйлөшүп көрсөң деле ушундай экен.
Кореянын билим берүү тармагы күчтүү жана талап өтө катуу коюлат. Чыгармачыл Нурилага бул анча жага бербейт. Себеби талаптын катаалдыгы көп корейликтерди стресске дуушар кылып, чыдабагандар депрессияга кабылышат.
Мен билгенимен ушу жогорку билим албаган студенттердин пайызы так айта албайт экен, бирок ушул бир 7-10% тегерегинде болсо керек эле. Андан дагы аз болушу мүмкүн. Себеби бул жакта билимге өтө өтө маанилүү мамиле жасашат экен да. Конкуренциянын айынан бул жерде сөзсүз ийгиликке жетиш керек деген принцип менен жашашат булар. Бул кичинекей баягы бала бакчадан баштап, мисалы 2-3 тилдерди үйрөтөт, анан кийин чоңойгон сайын булар баягы сабак бүткөндөн кийин бизде мисалы эртең мененки смена, анан түшкү смена деп бүтүрүп коет го. Андай эмес буларда. Смена бүткөндөн кийин ошо чоң баягы оор сумканды көтөрүп алып кайра булардын баягы хагвон деп коюшат, кошумча сабактарга барышат, музыка боюнча барышат, математика боюнча барышат, чет тилдер боюнча барышат. Мектепте окуучулардын күнү ушу кадимки эле чоң кишинин иштеп жүргөндөй эле күнү, эртең менен эрте кетет дагы саат 8-9 кайра кетишет. Университет биздин баягы билим берген тармактарыбыздан өтө эле катуу айырмаланат. Себеби булар Конфуций кезинен келген тарбияны алып калышкан да бул жердегилерчи. Мисалы айткан нерсени булар угат. Айтылган тапшырманы сөзсүз жасап келиш керек, сөзсүз убагында тапшырыш керек. Мисалы керек тапшырма болобу, кээде керексиз тапшырмалар болуп калат. Анын эч кандай айырмасы жок, ошол айтылган саатта, мүнөттө жасалыш керек. Мугалимдер талаптарды жогору коюп стресске чейин жетип кетет, бирок ошол баягы чоң кемчилиги бар. Стресс, депрессия болуп кетет. Анан айрыкча баягы маданиятты окуган адамдар баягы кичине сезимдүү болгон үчүн көп эле кыйналып калышат да. Мисалы профессионалдык жактан өтө жогору, бирок мисалы баягы креатив деп коюшат, ошол жактан кыйналып калышат стресстин айынанчы.
Корейлер менен жарыша окуган Нурила 3 жыл мурун окуусун аяктагандан бери Чанганг Central Animation Studios деген студияда аниматор болуп иштеп жатат. Ал кесиптештери менен даярдаган Big Five деген долбоору өлкөдөгү эң чоң каналдардын бири KBS каналынан жумасына бир жолу көрсөтүлүп жатат. Журташыбыздын айтымында Кореяда аниматорлор көбөйүп кеткендиктен алар өтө көп акча табышпайт.
Азыр бир аз ушу Сеулдун кичине чет жагында жайгашкан бир анимациянын студияда иштеп атам. Эми кичине баягы көнүп, өзүм кичине ыңгайлуу сезип, ишенич пайда болду да. Мен дагы иштей алат экенмин, мен дагы бир жакшы аниматор болсом болот экен депчи. Өзүмдү өзүм баягы урушпай кичине. Бул жакта аниматорлор көп деле акча табат деп айта албаймын. Себеби баягы биринчи агым башталганда ушу Кореяда анимацияны үйрөнүп баштаган адамдар, ушу баягы комикс деп китептерди окуп тартып баштаган адамдар жаңы баягы өтө белгилүү болуп баштаганда көп табып атышкан. Анан кийин көпчүлүк баягы Канадада жайгашкан жакшы анимациялык студиялар, концепти жакшы, идеясы жакшы студиялар Кореяга офисин көчүрүп келишкен да. Бул жак арзаныраак депчи, себеби ошол кездерде арзан болчу да. Адамдардын кызыгып көбөйүп кеткен да, ушу бизди чыгарып атат экен ушундай жакшы сериалдарды депчи. анан сүрөт тарткан адамдар, анимация кызыккан адамдар өтө эле көбөйүп кетти. Конкуренциянын айынан азыр айлыктар жогору деле эмес да. Мисалы эми биздин акчага салыштырганда эми сөзсүз өтө эле жогору болот, бирок Корея менен салыштырганда орточо эле, өтө жакшы табат деп деле айта албаймын.
Нурилан баамында Кыргызстандагы анимация тармагы менен Кореяныкын салыштырууга болбойт.
Биз көбүнчө баягы совет алдагы анимациялык мультфильмдерди көп көрдүк. А бул жактагылар болсо көбүнчө ушу Япониянын анимацияларын көрөт, анан техникалык жактан өтө кыйын болушат. Кичинекейинен эле комикс китептерди аябай окушат. Булардын табак алып жүргөн эле адамдар эмес, булардын жөнөкөй баягы теле окутуп жүргөн мугалимдеринен бери сүрөт тартышат. Мен ушу Сеулда жүргөндө бир 2-3 офиске барып калдым. Симпсон, анан Family Guy деген Американын белгилүү анимациялык мультфильмдери, мисалы Губка Боб деп чыгып жүрдү. Ошонун бир канча бир эпизоддору ушу Сеулдагы студиядан тартылган. Техникалык жактан кыйын болгон үчүнчү булар. Бизде колдоо жок да. Колдоо жок болсо бир нерсе чыгарганы да келбейт да адамдарга. Мисалы убакты деле жок биздин элдин андай маданиятты ойлой турган же анимацияны ойлой турган. Анан индивидуалдуу түрдө эле бирөө кызыгып, эми баягы интернет барабыз, Кудайга шүгүр, ошону карап эле анан кийин өзү окуп, өзү бир нерсе жасайм деле деп чыкпаса, деңгээлибизди салыштырганга азыр таптакыр эле болбойт.
Чет жерде чыгармачылыкка берилген кыргыз кызы Нурила Козубаева азырынча Кыргызстанга кайтайын деген ою жок. Анын азыркы максаты анимация тармагындагы көп сырларын үйрөнүп, тажрыйба топтогондон кийин жеке мультфильмин жаратуу. Ал фильминин каармандары ким болот, азырынча бул да купуя сыр.
Улуу Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Фридрих Ницшенин «Эй, адамдар, ташта менин образым, менин образымдын образы уктап атат» деп айтканы бар. Таштай каткан жанды ыр, күү, музыка жибитет. Эмесе Амирбек Аззам уулу даярдаган «Овон жана сөз кудурети» деген берүүнү тыңдаңыз.
Кечээ Бишкекте же Ошто болгон концертти бүгүн дүйнөнүн чар тарабында жүрүп көрө аласың. Ал үчүн YouTube бар. YouTube веб кызматы жакын деле Овон Черчи Түмөнбай Колдошовтун сезимдеги аккордтор деп аталган концерттик программасы менен таанышууга мүмкүндүк берди. Бул концертти көрүп отуруп, өнөрпөз ырдын текстине, сөзгө аяр мамиле кылганына дагы бир мертебе ишендим. Ырдын мазмуну жөнүндө тегин жерден сөз кылып жаткан жокмун. Мына бу кайрыктарды эшитти. Эки ырдын сөзүн жана Овонун Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков жазган. Мындай сүйлөмдөрү кыйыктардан куралган курактай, а мазмуну мукам үнүнө, музыкасына шайкеш келбеген чыгармалардан көпчүлүк поп музыканттардын репертуары куру эмес. Ырасалар модага шайма-шай кийинишет. Сахнада өздөрүн сулдагы балыктай эркин сезишет. Залды от алдыра алышат. Эми Алым Токтомушовтун «Карарган деңиз, агарган толкун» деген ырын угалы. Дагыдай ыр чобончулардан өзгөчөлөнүп, Түмөнбай Колдошов ырдын сөзүнө кылдат мамиле жасаганын Рухеш сайтынын түптөөчүсү, акын жазуучу, публицист Олжобай Шакир да белгиледи.
Түмөнбайдыкы адегендеги тырмакалдуу чыгармалары менен эле өзүнүн аудиториясын тапканда дагы сөз баккан, ой баккан адамдардын назарына эрте илингенин байкоого болот. Себеби деген ошол биринчи алгачкы обондору менен эле элдин көңүлүн бурганы, анын артыкчылыгы ошондо болду. Эң бир поэтикалуу тексттерди тандапчы. Бизде акындар менен кызматташкан ырчы обончулар саналууда. Ырчыбай Абдыкадыровдун муунунан бер жакта келген обончу композиторлордун көбүндө карасаңыздар, текстке келгенде бир кээде Түгөлбай Казактык айтып калат да, биз Омор Султановдун Сен жөнүндө поэмасын бирибизден бирибиз өтүп обон жараттар элек депчи. Анан Сооронбай Жусуп сыяктуу, Омор Султанов сыяктуу, Анатай Өмүрхановтой бир поэтикалык изденүүдө жүргөн табериктей сөз тапкан акындар менен иштешкен эле да булар. Анан кийинки ырчы чорчулардын көбү эле баягы жеңил желпи, кулакка чоркок угулган тексттер бар. Анан сахна өнөрүндөгү артыкчылык бир эле жакшы үнүң же жакшы келбетиң эмес да, сөз бул чоң мааниге ээ да. Мына ошол улуттук өрнөктү ушул алып жүргөн оюнчулардын бирден бири соңку мууну ушул Түмөнбай Колдошовду айтар элем.
Түмөнбай Колдошов сахнада атайдан башат алган обончу ырчылардын эзелтен келаткан каадалуу образын улантат. Ошого көпчүлүк поп ырчылардай бийге түшүп же музыканын ыргагы менен кошо термелип көрүүчүлөрдү кызыкпайт. Андай милдетти ырдын мазмуну музыкасы аткарат. Эгер ал ар бир ырды музыканттардын коштоосунда аткарса, аспаптардын кубулжуган үнү залга шаң берип, ырдын ажарын ого бетер ачары шексиз. Обончу композитор Исенбек Мадамбеков Түмөнбай Колдошовту социалдык желенин камышасы Самара Каримованын аткаруусундагы «Мен апамды көйнөгүнөн тааныгам» деген ыр аркылуу билгенин айтты.
Ошо Түмөнбай Колдошов деген баланы тааны өткөн бир жигиттир, бирок баягы обон аркылуу билем деген ырат да, «Мен апамдын көйнөгүнөн тааныгам» деген бир жакшы чыгармасы бирдеме обончулардын арасындагы оондордун жакшынакай деп кайрыктуу оондордун бири катары келип кошулуп калды. Эми мындай бир нерсе, бул жигит өзү оон жаратканда эң негизгиси ушул текстти көп куулган көрүнүп турат да. Ошо жанагы мен апамдын көйнөгүн тааныгам деген оондун өзү ушул текст аркылуу чыкканы ачыктан ачык белгилүү болуп атат да. Ошо текст менен оондагы абдан шайкешкелик бирибирин толуктап турат деп айткан болот да.
Бүгүн өнөр адамдары өз чыгармаларын YouTube, Facebook, Instagram, Twitter сыяктуу социалдык түйүндөр аркылуу ташбийкаттай билүүгө тийиш экенин Самара Каримова жана башка жаш муундагы ырчылардын мисалы айкын көрсөтөт. Композитор Акимжан Жээнбаевдин айтымында Түмөнбай Колдошов өмүрү тирүүсүндө легендага айланган атактуу Ырысбай Абдыкадыров, Түгөлбай Казаков, Асанкалы Керимбаев баштаган обончулардын улуу агымына бир жылга адан келип кошулган булак суусу болду.
Бизде бирөөлөр айтып атпайбы? Ошол башкорча болуп кетиптир, андай арабча болуп кетиптир депчи. Мен ошого кошулбайм. Ал деген биздин баягы түштүктүн кайрыгына окшош. Пайрызатты билесиз да, э? Ашаптын деген кайрыктарды билесиз. Ошонун баардыгы бул түштүктүн кайрыктары. Анан түштүктүн балдары түштүктүн кайрыгына кайрылганда кайка кайрылат? Өзөктөргө жакындыгыбызбы? Мен аралашып баягы искусствобуз, маданиятыбыз жерде окшош кетет. Анан музыкадагы бул ден билдирип турган окат эмес. Техника өскөндө эле маданиятты өсүп туруш керек. Ошондой эле музыка дагы өсүп туруш керек. Ар муунда, ар бир муунда өзүнүн жаштагы ырлары, жаштагы күйлөрү болот. Анан акырын акырын барып таас болуп калышы мүмкүн. Чыгармачылыкта деген бул ар түрдүү жаңылыктар боло берет. Эгерде жаңылыктар болбосо, демек биз мындай айтканда бир жерде туруп калгандайбыз да, туурабы?
Ырдын мазмуну менен музыкасы бири бирине бап келгенде, албетте чагылгандай жарк этип өчпөй, Ырыспай Абдыкадыровтун Кылымдарды каартар издейм сени, Асанкалы Керимбаевдин Ак булуттары, Рахат Бейшаналиеванын Асманы сыяктуу өмүрлүк чыгармалар жаралары шексиз. Аталган ырлар Жолон Мамытов, Умур Султанов жана Кыялбек Урманбетовдун калеминен жаралган. Албетте ар бир инсандын өзүнүн сүйүктүү тизмеси, жакшы көргөн обондору бар. Түмөнбай Колдошовдун өзүнө кайрылып, ырларга обонду кандай жаратаарын сураганымда,
мен негизи текст таап, ал текст менен жашап, алны жаттап, ал менин жүрөгүмө сиңип, анан ал ырды мен анча-мынча сабактарда көркөм окуй баштайм. Ошентип ыр менен кан жаныма сиңгенде, ырдын психиясына түшүнгөнүмдө, киргенимде алдын ошол тексттен өзү обон издейм да мен. Качан текст мээме сиңгенде кайрык чыгат менден. Ошон үчүн мен дайым текстке көз карандылыгым бар.
Түмөнбай Колдошовдун сөзгө жасаган аяр мамилесин анын бала кезинен ата энеси менен жарыша Ала Тоо журналын окуп чоңойгону менен түшүндүрсө болот. Ошол Ала Тоо журналынын сандарын таңгактап, Ош мамлекеттик университетинде окутуучу болуп иштей баштаганда айылынан алып келип алганын бир интервьюда эскерип айтканы бар. Ал Тоо журналы аркылуу адабий табити калыптанган жигит алгачкы обонду орустун улуу акыны Александр Пушкиндин Сизди сүйөм деген лирикалык миниатюрасына чыгарат. Бул мисалга кайрылган себебим улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мындай сөзү бар: адам тагдыры ал колуна алган биринчи китептен, жан дил менен кабыл алган биринчи сөздөн бир кыйла даражада көз каранды. Ошол көз ирмемде менимче эң негизги ачылыш, кийин анын босогосунда боло турган башка жашоону сезүү жүрөт. Тандоо көйгөйү адамзат өмүрүнүн драмасынын маңызы. Ал тандоо жасалган учурдан тартып ар бир адамды дайыма коштоп жүрөт. Oh.
урматтуу угарман, шуну менен азаттыктын ишенбей күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта туруңуз.